Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
E marți, 15 iulie, la microfon Alexandru Canțăr și Deana Răileanu.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Căldura aproape cremoasă așteptată pentru această zi, respirația fierbinte a lui cuptor se diluează un pic cu ploi repezi în nord și în sud.
Între Ungheni și Râbnița, o zonă fără ploi, se vor constata temperaturi de 29 de grade. În nord, între Briceni și Bălți, sub ploi, maximele vor fi de 27-28, iar la sud, de fapt, pe întreaga suprafață dintre capitală și portul de la Giurgiulești, termometrele vor arăta 30-32 de grade.
Terapie de șoc pentru reformarea transportului de pasageri din municipiul Chișinău. Maxi-taxiurile căzute în disgrație vor fi scoase ca transport de pasageri de pe cea mai mare parte a carasabilului capitalei. Cât politic și cât interes obscur de business, cum spun criticii municipalității, pot exista în această criză din capitală. Cauze, efecte, intenții și asigurări în explicațiile primarului general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, cu care vom discuta peste câteva minute.
Va urma apoi realitatea cu amănuntul semnată de colegul nostru Iulian Ciocan, astăzi cu un gând despre prestigiul social al scriitorului.
Prăbușirea scriitorilor a coincis cu creșterea năucitoare a popularității vedetelor recente, a interpreților de tot soiul. Faptul a fost remarcat imediat de făcătorii de campanii electorale.
Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii, tot atunci un jurnal de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov despre rezolvarea crizei bancare din Bulgaria.
Dar mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Un apel comunist la reluarea retransmisiei Rasia 24. Precizări privind sesiunea suplimentară de bacalaureat și Parlamentul European alege un nou președinte al Comisiei Europene în locul lui José Manuel Barroso. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Deputatul comunist Grigore Petrenko a cerut repunerea în eter a postului TV Rasia 24, avertizând că în caz contrar va da în judecată structura care a suspendat retransmiterea televiziunii rusești de stat. Într-o scrisoare către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, citată de presa de la Chișinău, Petrenko a spus că această structură nici nu ar avea voie prin lege să suspende transmisiuni și că dacă nu va reveni asupra interdicției, el o va da în judecată în calitate de cetățean și telespectator. CCA a suspendat luna aceasta pe 6 luni retransmiterea emisiunilor Rasia 24, invocând că ar fi părtinitoare, mai ales în ce privește criza ucraineană. Decizia CCA a fost criticată de oficialii Federației Ruse, de membrii opoziției parlamentare comuniste și socialiste de la Chișinău și de bașcanul găgăuziei Mihail Formuzal. Miercuri începe sesiunea suplimentară de bacalaureat. Potrivit datelor Ministerului Educației s-au înscris peste 9.000 de candidați. Toate examenele vor începe la ora 10 pentru a da timp suficient candidaților care vin din alte raioane. Au fost create 25 de centre zonale de examen. Sesiunea suplimentară de bacalaureat va dura până la 23 iulie și este organizată pentru persoanele care din motive obiective nu s-au prezentat la examene în sesiunea de bază, precum și pentru candidații care au luat note insuficiente. Rezultatele sesiunii suplimentare vor fi afișate la centrele de bacalaureat la data de 26 iulie. Parlamentul European ar urma să-l aleagă astăzi în postul de președinte al Comisiei Europene pe Jean-Claude Juncker, care a fost vreme de aproape 2 decenii premierul Luxemburgului. În vârstă de 59 de ani, Juncker a fost o alegere controversată, mai ales pentru că a avut împotrivă guvernul conservator al Marii Britanii. Jean-Claude Juncker ar urma să preia șefia executivului Uniunii Europene de la portughezul José Manuel Barroso. Juncker a spus că prioritățile sale vor fi relansarea creșterii economice, crearea de locuri de muncă, reforma instituțiilor europene, reducerea dependenței energetice de Rusia și menținerea Marii Britanii printre membrii Uniunii Europene. Statele Unite au acuzat Rusia că îi ajută pe separatiști în Ucraina cu tehnică militară, inclusiv cu tancuri. O colecție de date dată publicității de Departamentul de Stat ieri arată că Washingtonul nu are niciun fel de dovadă că sprijinul Rusiei pentru separatiști ar fi încetat. De fapt, se spune în documentul american, părerea noastră este că Rusia continuă să le pună la dispoziție armament greu, alte echipamente militare și finanțe și permite militanților să intre liber în Ucraina. Și ofensiva militară israeliană din Gaza intră astăzi în a doua săptămână. Forța israeliană de apărare a început marțea trecută loviturile aeriene împotriva unor ținte din Gaza, încercând să-i facă pe militanții Hamas, care controlează acel teritoriu, să înceteze să mai lanseze rachete asupra orașelor israeliene. Ieri, Egiptul a lansat o propunere de armisticiu salutată de principalul aliat al Israelului, Statele Unite. Guvernul israelian a spus că va discuta propunerea astăzi, dar aripa militară a mișcării Hamas a respins-o din start. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții, iar ascultătorii îi invităm să ne viziteze pagina de internet europalibere.org pentru știri la orice oră.
Tot acolo, doamnelor și domnilor, puteți accesa cel mai recent proiect al postului nostru de radio, Istorii din Noua Europa. Alexandru Eftode călătorește prin țările Europei Centrale și de răsărit astăzi membre ale Uniunii Europene în căutarea schimbărilor din viața de zi cu zi a oamenilor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, care este telefonic alături de noi. Domnule primar, bună dimineața!
Bună dimineața, bun găsit!
Vă salutăm, domnule primar. Așadar, datele problemei, istoricul crizei cu microbuzele din capitală pare să fie deja cunoscute de toată lumea, s-a vorbit copios despre asta. Să facem însă, să precizăm unele aspecte. De ce autoritățile municipale au ajuns abia acum să taie noi nodul gordian în loc să-l deznoade pendelete și fără disconfort pentru locuitorii capitalei în timpul destul de lung care a fost la dispoziție? Și fără disconfort poate și pentru autoritățile capitalei, că au acum destul de bătaie de cap cu explicațiile.
Din următoarele motive. Pentru că s-a declanșat o reacție în lanț, evenimentele au mers unul după altul și inevitabilul s-a produs. În momentul în care au fost comise accidente, poliția a împărțit amenzi, cei cu microbuzele au declarat grevă. După primele discuții s-a văzut că nu este cale de întoarcere, n-a mai fost altă soluție. Și mai bine acum decât mai târziu, când va fi și mai complicat. Inițial, noi de fapt ne doream să se revină la activitate după primele zile de grevă. Noi așa am propus și poliției și celor și transportatorilor să se revină la activitate, dar în condiții de securitate. Adică, bine, pot duce oamenii în picioare, pot să mai oprească și în stații și în afara lor, dar cel puțin să nu circule cu viteză mare, să nu facă manevre periculoase, să nu traverseze intersecția la roșu, adică să nu creeze situații de accident și să nu expună oamenii la pericol. Asta am cerut noi inițial. Din schimbul de păreri pe care l-am avut cu cei de la Ministerul de Interne, inclusiv cu domnul ministru Recean, am înțeles că nu sunt de înduplecat. Că de momentul în care au ieșit să pună amenzi pentru toate încălcările care sunt comise de transportatori, asta vor face continuu și respectiv din acest punct de vedere, poliția ar fi trecut la un alt tip de atitudine. Și nu spuneau că nu vor mai tolera niciun fel de încălcări. Ținând cont de toate acestea și ținând cont de problema acumulată de acum, a fost nevoie să facem pasul următor. Evident că noi ne-am dorit să nu fie anume așa. Și timp de 2 ani, atunci când am avut în 2012 prima grevă, de atunci și până în prezent am mers treptat la rezolvarea acestei probleme fără să creăm atât disconfort, atât de mult disconfort. Și respectiv, S-a micșorat numărul de microbuze timp de 2 ani cu circa 300 sau chiar 500 de unități. Au fost 2200 la un moment dat, acum sunt 1700. Două rute au fost închise, altele au fost modificate. Deci noi am dorit să mergem treptat până la reducerea firească a numărului de microbuze, în așa fel încât să rămână doar pe rutele secundare, la periferii, spre suburbii și așa mai departe.
Dar n-a fost o greșeală, domnule Chirtoacă, totuși, pentru că oricum la terapie de șoc pare să se fie ajuns. Avantajul acestei reforme cu pași mici, care a fost? Sau autoritățile?
Avantajul reformei cu pași mici era că oamenii treptat își caută de lucru în altă parte, găsesc ce să facă cu unitatea de transport. Noi reușim să procurăm în continuare troleibuze, să asamblăm, de fapt, asamblăm de 3 ani încoace, asamblăm câte 20 de troleibuze anual. Și între timp noi am fi reușit să ajungem la un parc de troleibuze nou, complet, la 250-300 de troleibuze noi, astăzi avem 150 și ne-ar mai fi trebuit 3-4 ani să reușim lucrul acesta. Am fi reușit de asemenea să rezolvăm și problema cu parcul urban de autobuze în sensul înnoirii și acestuia, fie prin concesiune, fie prin procurare pe bază de credit sau pe bază de altă soluție financiară. Asta s-ar fi reușit în următorii 2-3 ani dacă am fi mers treptat. Însă atunci când s-a ajuns la insecuritate, acum 2 săptămâni, și toate cum s-au derulat, practic nu am mai avut altă soluție la îndemână. Societatea de mult, de fapt, cere ca să se facă ceva cu aceste microbuze. Ce ar fi fost corect să se facă este să fie disciplinați și să circule cu viteza regulamentară, să nu expună oamenii la pericol. Pentru că dacă acum 2 ani toți erau nemulțumiți de faptul că duc oamenii în picioare, că opresc aiurea nu doar în stație și așa mai departe, în prezent, principala nemulțumire ține de faptul că oamenii sunt expuși la pericol prin modul în care se circulă. Și după aia toate celelalte care erau și mai de mult.
Domnule primar, astăzi călătorii vorbesc despre înghesuială, circulație mai lentă cu trolebuse și autobuze. Cât va dura această tranziție? Și altfel spus, cât va trebui să îndure populația disconfortul și cât de enervant poate fi acest disconfort?
Ne dorim ca cel puțin până la 1 septembrie să reușim suplimentarea rutelor de troleibuz și respectiv autobuz cu circa 50 de unități la troleibuze și respectiv 70 de unități la autobuze și respectiv să redeschidem câteva rute de autobuz care au fost închise în anii precedenți, care existau încă în anii 90, 19, 26, 13 și altele. În așa fel încât să completăm liniile de autobuz și troleibuz la un minim necesar care să asigure un trafic constant, o circulație constantă a unităților de transport pe toate acele linii, de la ora 6 dimineața până la ora 11 seara, la un interval nu mai mare, să zicem, de 10-15 minute și, evident, un interval mult mai mic în orele de vârf, în special pe rutele principale. Asta ar fi ceea ce putem să facem în condițiile care ne-au fost create, care le-am obținut în urma grevei, în așa fel încât să avem o situație cât de cât acceptabilă. Rutele de microbuz le propunem, acelea care nu se suprapun peste trolebuze și autobuze, să asigure accesul locuitorilor din suburbii spre sectoare și din cartiere marginașe, de asemenea, spre o arteră principală din sector.
Da, de câte troleibuze, autobuze ar fi nevoie pentru a intra în normalitate? Are municipiul bani pentru așa ceva? Și ca o parte a doua întrebării, de fapt, cum ați descrie normalitatea, așa cum o vedeți în această privință?
Consider că ar trebui să fie în felul următor. Prioritatea trebuie să aibă transportul public de mare capacitate, acesta trebuie să corespundă standardelor europene. Microbuzele ar putea rămâne, dar pe rutele secundare și care ar asigura, așa cum am spus mai devreme, accesul din cartiere spre arterele principale ale orașului, spre nodurile de transport și respectiv din suburbii ar asigura acces. Din Buiucani ar veni spre zona care ieșilor Creangă, zona Topaz, din Rășcani, suburbiile sectorului Rășcani, ar veni admitem până la zona, în zona Circului. De la Ciocana, sub urbirii zonei, sectorului Ciocana ar veni în zona fabricii de cărămidă, de tutun și CET 1. În partea botanice ar veni până la gară și de la, din sectorul centru ar veni în zona Gaudeamus. Plus minus, să spunem, care ar fi nodurile de transport sau zonele unde avem noduri de transport dezvoltate. Asta pentru a ajunge din suburbii sau din cartierele mărginașe. În sectoare, însă, din sectoare spre centru și spre alte sectoare, să se circule pe bază de transport de mare capacitate, trolebuze, autobuze, conform liniilor existente și conform strategiei de transport în ceea ce privește elaborarea unor linii noi, extinderea actualelor linii. Tichetarea urmează a fi una electronică, în așa fel încât să fie un card care să permită circulația pe mai multe linii pe o anumită durată de timp.
Dar de cine depinde, cum să zic, decizia privind asemenea card?
Privind cardul trebuie, este nevoie de aprobare în Consiliul Municipal. Fără aceasta nu se poate.
Da, și ca să încheie acest subiect totuși, aveți un exemplu de oraș fără metrou, cum ar veni, da? Care ar putea fi model în acest sens pentru Chișinău, și în care o majoritate a pasagerilor ar fi fericiți, să spunem, fără disconfort.
Orașul Riga din Letonia are exact situația pe care o are Chișinău, are aproape și aceleași dimensiuni, nu are metrou, la fel a avut problema cu microbuzele, între timp au procurat autobuze și trolebuze noi, de fapt mai mult trolebuze, microbuze au rămas în număr mult mai mic și doar pe rutele secundare, exact cum vă spuneam mai devreme. Și, de fapt, este și solicitarea locuitorilor. Evident că, după toate nemulțumirile care s-au acumulat în privința microbuzelor, a fost așa, ca o reacție, ca ca și cum, după toți anii în care mare parte au fost și bruscați, brutalizați de șoferii de microbuze, de unii cel puțin, acum și-au vărsat năduful într-un fel și locuitorii prin reacțiile care le-au avut. Dar greul abia începe, adevărat, pentru că să circul cu troleibuzul, cu autobuzul, este altfel. Trebuie să stai mai mult în stație să aștepți, nu oprești la fiecare pas, ci trebuie să mergi tu în stație, trebuie să mergi pe jos până la linia de troleibuz, trebuie să schimbi câteva linii, nu mai merge peste tot cum merge microbuzul, ci doar pe străzile principale. Există un anumit disconfort, dar altfel nu poate fi organizat orașul și nu poate fi organizat transportul public. Și dacă tot s-au întâmplat cum s-au întâmplat toate, să ne asumăm această schimbare, dar trebuie să avem atunci răbdare.
Domnule primar, care ar fi cel mai convingător argument cu care i-ați combate pe cei numeroși, trebuie să spunem, care susțin că prin eliminarea maxi-taxiurilor ați favoriza, de fapt, business-ul unor finanțatori ai PL?
Bun, am auzit de acum și asemenea speculații că au apărut. Întotdeauna se vor arunca tot felul de lucruri. Îmi pare rău că atunci când se ia o decizie pentru oraș, în primul rând din motive de securitate. Acum, ținând cont de toate cum s-au întâmplat, sunt trei argumente principale. Este vorba de securitatea călătorilor, care nu poate fi asigurată în microbuze, și asta s-a văzut și în accidentele care au avut loc, în special este vorba de copii. Doi, faptul că se suprapun rutele, toate unele peste alte, și nu mai poate circula nimeni ca lumea, nici troleibuzele, nici autobuzele, nici microbuzele și nici transportul privat. Și trei, necesitatea structurării transportului potrivit principiului linii principale, linii secundare, linii terțiare și așa mai departe.
Da.
Aceste lucruri sunt logice, elementare, de acum cred că orice om, până la urmă, le vede și le înțelege.
Clar.
Cât ține de finanțatorii PL-ului, chiar n-are nicio legătură. În primul rând că despre cine se face, la cine se face aluzie domnul Topală, nu nici pe departe niciun fel de finanțator al PL-ului. În al doilea rând, dânsul este implicat în activitatea de transport până a deveni membru al Partidului Liberal. Rutele pe care le-a avut și le are în Chișinău le-a primit până a deveni eu primar al Chișinăului. Și i-am adus la cunoștință că în momentul în care intră în partid nu va avea favoruri de pe urma activității sale. Și dânsul, și acum și el nimerește sub această foarfecă care vine din partea primăriei, că a procurat unități de transport încă acum 3 sau 4 ani și le ține undeva într-o parcare,
da,
omul își vede de activitatea pe care a avut-o dintotdeauna. De ce ar trebui noi acum să interzicem activitatea respectivă? Parcul urban de autobuze urmează să procure autobuze. Dacă o să procure și de la dumnealui și de la alții, problema parcului. Dar cum altfel să mergem înainte? Cum să dezvoltăm orașul dacă tot timpul vom căuta acuzații și vom lansa acuzații nefondate.
Foarte scurt pe final, domnule primar, lumea apare împărțită față de acest subiect. Unii vă sprijină, cum să zic, cu fermitate, alții vă condamnă cu aceeași intensitate. Dumneavoastră aveți intuiția că totuși o majoritate a populației se solidarizează cu dumneavoastră în deciziile de schimbare a stării de lucru în transportul de pasageri și în reintrarea, cum spuneți, în normalitate?
Cred că lucrurile se vor derula destul de greu. Pentru că, în primul rând, este nevoie de sprijinul tuturor instituțiilor statului ca să funcționeze noile reguli. Nu exclud că dispozițiile vor fi atacate și suspendate în judecată și respectivii vor circula în continuare pe stradă. Acum depinde cum va reacționa poliția.
Dar n-ați anticipat toate aceste lucruri? N-ați pregătit această decizie? Sau a fost o decizie de, cum să zic eu, aproape la patimă, cum se întâmplă?
Ba da, însă știu că trăim în Republica Moldova, unde totul este posibil. Însă, pe de altă parte, știu cu siguranță că acesta este pasul necesar care trebuie făcut în transport. Mai devreme sau mai târziu, el va fi făcut. Dacă nu se va face acum din cauza unor tertipuri juridice sau inacțiunii unor instituții, se va acumula mai multă masă critică în societate. Și sub presiunea societății, la un moment dat, tot va fi făcut lucrul ăsta. Acum este un moment să-l facem. Da, vom trece prin greutăți. Acum există oameni mai puțini, poate, care contestă decizia și mai mult sunt aceia care o susțin din reacțiile pe care le-am primit, dar greu abia începe. Să vedem care va fi reacția la toamnă, la iarnă, atunci când va fi mai complicat să aștept în stradă, în stație, când vor fi condiții meteo nefavorabile și așa mai departe. Dar fie conștientizăm că pentru a ajunge la securitatea călătorului în transportul public trebuie să facem această schimbare și dacă astăzi ne costă mai mult timp, nervi, oboseală și așa mai departe, mâine lucrurile se vor așeza treptat și vom avea și o mulțumire prin faptul că nu mai expunem oamenii și copiii în special la accidente rutiere pe stradă, asigurăm un trafic mai organizat, asigurăm o ordine în transport și revenim la o viață, eu știu, cât de cât mai acceptabilă din acest punct de vedere.
Așa să ne audă cei care decid probabil undeva sus, să spunem așa, asemenea lucruri. Domnule primar, vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, am discutat cu primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă.
7:22 de minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și de Ana Răileanu. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Deputatul comunist Grigore Petrenco a cerut repunerea în eter a postului TV Rasia 24, avertizând că în caz contrar el va da în judecată structura care a suspendat retransmiterea televiziunii rusești. Într-o scrisoare către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Petrenco a spus că această structură nici n-ar avea voie prin lege să suspende transmisiuni și că dacă nu va reveni asupra interdicției, el o va da în judecată în calitate de cetățean și telespectatori. Miercuri începe sesiunea suplimentară de bacalaureat. Potrivit datelor Ministerului Educației s-au înscris peste 9600 de candidați. Toate examenele vor începe la ora 10. Au fost create 25 de centre zonale de examen. Sesiunea suplimentară de bacalaureat va dura până la 23 iulie, iar rezultatele vor fi afișate la 26 iulie. Parlamentul European urmează să-l aleagă astăzi în postul de președinte al Comisiei Europene pe Jean-Claude Juncker, care a fost vreme de aproape de două decenii premierul Luxemburgului. Juncker a spus că printre prioritățile sale se vor număra creșterea economică, crearea locurilor de muncă și reducerea dependenței energetice de Rusia. Statele Unite au acuzat Moscova că îi ajută pe separatiștii din Ucraina cu tehnică militară, inclusiv cu tancuri. Date publicate de Departamentul de Stat aseară arată că Washingtonul nu are niciun fel de dovadă că sprijinul Rusiei pentru separatiști ar fi încetat. De fapt, se spune în documentul american, părerea noastră este că Rusia continuă să depună la dispoziție armament greu. Și ofensiva militară israeliană din Gaza intră astăzi în a doua săptămână. Forța israeliană de apărare a început marțea trecută loviturile aeriene împotriva unor ținte din Gaza, încercând să-i facă pe militanții Hamas, care controlează Gaza, acel teritoriu, să înceteze să mai lanseze rachete asupra orașelor israeliene. De la începutul crizei au murit cam 180 de palestinieni. În Israel nu au fost decese, grație mai ales sistemului antirachetă al armatei israeliene. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
7:24 de minute, presa de astăzi acum. În Ziarul Național, editorialistul Nicolae Negru își împărtășește opinia despre greva șoferilor de maxi-taxi. Autorul susține că pentru a lua o atitudine corectă, opinia publică ar trebui să știe ce venit lunar aduce un microbuz, care sunt cheltuielile, cât primește un șofer, cât este profitul proprietarilor de microbuze. Șoferii nu trebuie să sufere din cauza că e un an electoral și majorarea tarifelor ar influența rezultatele electorale ale cuiva. Pe de altă parte, pasagerii nu trebuie să fie ostaticii apetitului nestăpânit al transportatorilor, conchide Nicolae Negru. Cine vrea să distrugă ramura zahărului, se întreabă reporterii Adevărul. Articolul la tema arată că un grup de producători de sucuri din Moldova cere autorităților liberalizarea pieței zahărului, astfel încât să fie eliminată taxa la importul zahărului de trestie. Specialiștii din domeniu spun însă că o astfel de decizie ar fi o catastrofă pentru gospodărie agricole ce cultivă sfeclă de zahăr. Și portalul InfoPrut relatează cu referire la un comunicat al oficialităților responsabile de graniță ale Ucrainei, că pe segmentul transnistrian al frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina va fi un săpat un șanț de protecție începând cu săptămâna viitoare. Mă opresc aici, vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de astăzi sau accesând publicațiile online preferate.
Свисты белая политика у Нэнцар. Да форма основной принципал.
Да идея бона, ничего проблемы. Да гай с КПМСРЧИНТОЙ.
Реалитатя ку Амелунту. Возьмута де Лилиан Чокан.
În zorii tranziției, în primii ani după proclamarea independenței Republicii Moldova, politicienilor autohtoni le plăceau tare condeierii. Atunci scriitorii electrizau masele, erau ascultați, aveau influență și politicienii foloseau pe post de portavoce în campaniile electorale. Au existat atunci suficienți scriitorași care au muncit pentru partide și partiduțe, care au ținut discursuri înflăcărate în sprijinul unor politicieni autohtoni. Prietenia asta s-a cam evaporat atunci când prestigiul social al scriitorului s-a năruit subit. Abandonați de numeroși fani, lipsiți de carismă, condeierii nu mai trezeau interesul politicienilor și guvernanților. Ce folos poți ai de pe urma colaborării cu niște literați anonimi? Însă locul rămas liber a fost repede ocupat de alți mesageri ai domeniului culturii. Ferește nu de sculptori sau de pictori, ci de cântăreți, de cei care electrizau masele mai dihai decât scriitorii pe vremuri. Aici, în spațiul nostru ciudat miraculos, cu melodii frumoase, departe poți să ajungi. Prăbușirea scriitorilor a coincis cu creșterea năucitoare a popularității vedetelor recente, a interpreților de tot soiul. Faptul a fost remarcat imediat de făcătorii de campanii electorale. Să apari într-o campanie electorală pe o scenă, alături de o vedetă cu voce catifelată, echivala cu o mare izbândă politică. Și uite așa s-a coagulat în anii tranziției obiceiul de a organiza concerte în ajunul alegerilor. Concerte la care vedeta și politicianul sponsor apar împreună în fața maselor însuflețite și deseori lipsite de discernământ. Îmi amintesc bine cum o vedetă recentă le-a lămurit ziariștilor participarea sa la un asemenea concert cu iz electoral. Păi, eu nu am nimic cu politica și cu pancartele din scenă. Eu cânt pentru oameni. Frumoasă și credibilă confesiune. De ce v-am vorbit despre toată povestea asta? Pentru că se apropie din nou alegerile și se pare că și în această campanie vor răsuna cântece frumoase, se va auzi iuhuhu și tra-la-la. Ba poate că se aude deja.
7 și aproape 30 de minute. Emisiunea aceasta a început de zi, se apropie de sfârșit.
Nu uitați, până la ora 19, la ora 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Radio Europa Liberă la 6:30, iar toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțir, Diana Răileanu și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.